potemus et in ipso iucundemur, time amus et amemus Deum vivum, exultemus et in ipso iucundemur, time amus et amemus Deum nos sincero, et ex corde diligamus nos sincero.